Kjære alle sammen, velkommen til et nytt digitalt allmøte. Det har rukket å bli april siden sist, og jeg har lyst til å begynne med et dikt i dag, og det Bjørnsons «Jeg velger meg i april». Det går sånn. «Jeg velger meg i april, i det den nye faller, i det den ny får feste, det volder litt rabalder, dog fred ei det beste, men at man noget vil». Jeg synes det et fantastisk dikt. Det sier noe om april, og det sier noe om det omskiftelige i april. Og så synes jeg altså det relatert til noe som har skjedd siden sist. Fordi rett før påske kom jo utsynsmeldingen, og diktet slutter med at man noget vil, og utsynsmeldingen jo nåværende politisk ledelse i kunnskapsdepartementets egentlig første virkelig syn på hva man vil med tanke på våre utdanninger. Det riktig det har kommet med langtidsplan for forskning og utdanning, men nå gjelder det utdanning spesielt. Så hva med utsynsmeldingen? Den gjør et par ting. Den tar mål av seg å si noe om hva samfunnet trenger. Jeg noterer meg at noen skeptisk til det, og noen på det at vi vanskelig kan si hva samfunnet trenger i fremtiden, men der noen av oss andre uenige. Vi vet nemlig hvor mange som 20 år om 20 år. De nemlig allerede født. Og da vet vi hvor mange som skal i barnehager, hvor mange som skal i skoler, hvor mange helsestasjoner vi trenger, og vi vet noe om helseforetakenes behov, og vi vet noe om de veiene som skal lede til barnehagen og helsestasjonen og skolen. Så vi vet ganske mye om det som skal bli situasjonen for samfunnet fremover, og det som behovet som avstedkommer krav til oss som utdanningsinstitusjon. Samtidig så kommer det melding om ny finansiering. Det ikke noe tall i utsynsmeldingen, så vi vet faktisk ikke hva det konkret medfører for oss, men vi på den. Og vi jo veldig opptatt at finansieringen skal bli bedre, ikke dårligere for vi som driver med forskning og utdanning til samfunnets beste. Så det. I tillegg så har jo den nye lederkabalen fra høsten kommet på plass på universitetet, så det har du lest om på internsidene. Og så det den store nyheten som kom denne uken, nemlig tallene fra samordnet opptak. Da det sånn at på Oslo Met, hvis vi tenker på årsstudier og bachelorstudier, så det 5% økning i søkningen, cirka, siden i fjor. Så det betyr at det flere som ønsker å studere på Oslo Met, og det bra. Det som veldig fint at sykepleierutdanningen nå selvfølgelig fremdeles den mest populære på Oslo Met, men at den holder seg jevnt stabil og øker litt grann. Og så det noen andre helseprofesjonsutdanninger som veldig populære. Jamført på alle helseprofesjonsutdanningene på HV så går vi opp med nærmere 8%, mens den nasjonale trenden en nedgang på 7, så her gjør våre helseutdanninger det bra. Så det sånn at veldig mange vil studere økonomi og administrasjon, så Handelshøyskolen på Fakultet for samfunnsvitenskap, de et veldig populært sted. Noterer meg spesielt at siviløkonomutdanningen har over 6 søkere per planlagte plass, og samtidig så jo økonomi og administrasjon og administrasjon og ledelse også veldig populært. Ikke overraskende så også datateknologi populært, 19% økning på anvendt datateknologi, og så det jo sånn at stadig flere vil ta masteret. Og her igjen så vi på helsevitenskap. Disse spesialiseringene på spesialsykepleier, de veldig, veldig populære. Og så har jeg lyst til å notere meg at på masterstudiet skolerett av utdanningsvitenskap, så øker søketallet nesten med 30%. Og da det jo vanskelig å komme unna den generelle nedgangen i rekruttering til studier på lærerutdanningen. Den har gått ned på grunnskolelærerutdanningen med nesten 35% for oss, og det ser vi alvorlig på. Og noen av dere ville ha sett at vi har vært ute og skrevet kronikker om det, og vært i pressen og forsøkt å ta litt sånn styring og eierskapen til hva vi diskuterer. Her må vi jobbe på mange fronter. Her kan ikke bare vi universitetene og høyskolen gjøre noe. Vi helt avhengig av at det tas ansvar i politisk ledelse, at vi står sammen med forbundene, at vi står sammen med skoleeierne, at vi står sammen med andre om det. Og først og fremst så må vi jobbe med å øke omdømmet til læreryrket, og så forutsetning for omdømmet, at det bra å være lærer. Så det det. Et studium som ganske populært på en spesialisering i en masterutdanning vi har, jo kunstig intelligens. Og det kanskje ikke så rart all den tid dette på alles lepper om dagen. Så Silje, kunstig intelligens, betyr det noe for oss, eller hvordan det?
Ja, da vil jo noen mene at det burde teknologer som deg ta ansvar for å svare på. Nå har vi fått oss teknolog som rektor her.
Ja, ja. Ellers vil nok kanskje noen andre si at det er for mange teknologer som svarer på dette. Fordi dette er jo konsekvensene for utdanningen vi burde være opptatt av. Eller hva prorektor for utdanning?
Ja, og det, jeg tror virkelig det. Altså, dette her gjelder utdanningene våre, og derfor kan vi ikke sitte og vente på at noen skal komme og ordne det utenifra. Vi er nødt til å ta ansvar for dette og eier det selv. Og det jeg først og fremst håper er at underviserne våre eier det i fagmiljøene. At de snakker med kollegaene sine om dem, hvilke løsninger som passer akkurat deres fag. Og at de går i dialog med studentene sine om å se på både hvilke utfordringer og hvilke muligheter dette gir. For det er klart at det endrer ganske mye av måten vi kan jobbe på i høyere utdanning.
Ja, fordi vi leser mye i media nå, og noen har panikk. Andre er overmåte optimistiske. Og det er jo en kjempefrykt liksom, som med tanke på liksom, som, hva er det som skal skje, og noen tenker at svaret er altså at vi regulerer oss vekk fra det. Vi lager retningslinjer og regler som gjør det trygt og godt for enhver underviser eller enhver ansatt liksom, også å vite hva man skal gjøre. Repetere for oss en gang til hva vårt syn på det er.
Ja, da tenker jeg det samme som jeg pleier å si om dette. Hvis noen har en god regel som virkelig kunne hjulpet oss her, så hører vi gjerne om det. Så vi har ikke endelig konkludert med at det går ikke an. Og vi kan godt nevne dette som et eksempel på en av de tingene som ikke er lov å bruke i våre eksisterende forskrifter. Men i all hovedsak så tenker jeg at vi har jo allerede regler og forskrifter som dekker dette her. De reglene vi har er helt tydelige på at det er ikke lov å utgi andres arbeid for sitt eget, som noe du har skrevet selv. Og det gjelder enten det er en robot som har skrevet det, eller om det er en venn av deg som har skrevet det, eller om du har betalt noen for å skrive det, eller om du har hentet det direkte fra en bok. Så regelen om at det ikke er lov å utgi andres arbeid for sitt eget, gjelder helt uavhengig av hvem det er. Og vi har også faste regler for hvordan vi skal håndtere fusk, som gjelder på lik linje i robotsaker.
Ja, det er interessant, fordi det du sier at nå kommer det ny teknologi, og så må vi ikke glemme at vi har tenkt gjennom ganske mange problemstillinger på forhånd, og de reglene der, de gjelder fremdeles. Og det gjelder med tanke på det du skal produsere selv som student, og hvordan det skal vurderes. Jeg har sånn vi satt og snakket om det, du og jeg også, hadde du en refleksjon rundt liksom, sånn, sekundær- og primærlitteratur, og hvordan liksom, sånn, disse tingene der var? Hvis du får en sånn chat-GPT til å gjøre en oppsummering for deg, kan du bare referere til den, og er det en bra bruk av teknologien, eller bør vi tenke annerledes når vi...
Jeg tenker at dette blir slik som det alltid har vært i akademia når det gjelder sekundærkilder. Altså det å sitere noen andre som har sitert noen. Hvis jeg egentlig skal sitere noe Vigdis har skrevet, og så har Kristen skrevet om det, så er det jo lett å bare ta det Kristen har skrevet om Vigdis sin artikkel for god fisk. Og det vet vel de fleste av oss som har prøvd seg på det der, at hvis du da går og sjekker hva hun egentlig har skrevet, så er det ofte litt annerledes. Så det samme gjelder her. Ja, du kan bli inspirert til å gå og kikke og se hva som egentlig stod i originalartikkelen. Men sekundære kilder blir viskeleken, og det gjelder uansett om det er andre forskere eller om det er roboter som har skrevet det også.
Ja, nå bruker vi som eksempel metaforer fra som barneselskap, men det er klart at det er enkelt å bruke det, og det er lett å forstå hva det egentlig er, fordi alle svar fra en chat-GPT er egentlig en sånn ekstrem viskelek. Det er en reproduksjon av ting som er laget tidligere, en generering av tekst egentlig. Ja, har vi noen kompetansemiljøer?
Ja, heldigvis altså, for det er lett å si at dette her skal underviserne ta ansvar for seg selv, og så vet jeg at det er ganske vanskelig å vite i praksis hva man gjør, det er vanskelig å designe gode eksamensoppgaver. Det er noe som slo meg som veldig overraskende, jeg alltid tenkte det var vanskelig å svare på dem, når jeg begynte å lage dem, så skjønte jeg at det var vanskelig å lage dem også. Men vi har god hjelp til det, vi har Digin. Digin kan gi innspill til hvordan du prater med studentene om dette. Det går an å få bistand til hvordan du skal legge opp emnet til høsten, for eksempel i Canvas. De har workshop på utdanningene med det her som tema. Og så har vi også en del ressurser som ligger ute. Det ligger en Canvas-ressurs ute om kunstig intelligens og chatbotter via Digin. Den fordrer opp i spørsmål- og svar-chatten, adressen til den. Og så har vi et kurs i oppgavedesign, som kommer nå i starten av mai, hvor man nettopp kan få innspill til hvordan formulere de gode oppgavene. Vi ser at hvis du lager mer komplekse oppgaver, så finnes det måter som gjør dette enklere å håndtere, men man må kanskje tenke litt nytt. Og for meg er ikke det bare dumt da.
Nei. Så vi har ressurser, vi har fagkompetanse på universitetet, men det er vel ikke noe substitutt for oss å ha gode diskusjoner i fagmiljøene, og også inkludere studentene i de diskusjonene. Eller?
Ja. Ta med studentene, ta med kollegaene dine, og bruk det vi har ressurser, men dette kan også være en måte for å tenke nytt om vurderingsformer som vi nok har trengt en stund.
Ja, så dette jo veldig taktisk rundt teknologi, taktisk om tekno. Men noen ganger så må vi jo tenke strategisk også. Eller hva, Per Martin, hvordan går det med strategiarbeidet på universitetet?
Vi har nå faktisk beveget oss over i den utrolig spennende fasen hvor vi faktisk sitter og skriver strategi. Det vil si vi sitter og skriver utkast til strategi. Og vi har hatt flere typer workshops på det, hvor vi har latt en rekke forskjellige ledere på ulike nivåer for eksempel få anledning til å gå litt på med rødpennen og korrigere litt. Og vi kommer også til å la alle ansatte få anledning til å diskutere da det første grovutkastet vi har til strategi i et åpent innspillsmøte som vi skal ha den 15. mai. Det kommer til å være digitalt. Og der håper vi virkelig at alle som er interessert, og det bør det jo være, dette er vår strategi, kan bidra inn når vi kommer til det tidspunktet der. Og så skal universitetsstyret i juni få seg forelagt et første fullstendig utkast til strategi, og det blir spennende.
Da hørte jeg innspillsmøte digitalt 15. mai, så merk det i kalenderen, og det er på et eller annet klokkeslett også, var det 12?
Klokken 12, ja.
Midt på dagen, midt i mai, så det er lett å huske også. Så strategi er jo viktig. Det skal jo blant annet handle om hva vi skal være for hvem, hvor. Og når vi snakker om hvor, så kommer vi jo riktig ikke utenom campus, eller hva, Vigdis?
Nei, riktig. Og det er mye som skjer i campusutvikling nå her hos oss. På mange plan, mange hold. Og hele organisasjonen er involvert, og det jobbes godt. Estetiske fag skal jo inn i P52. Og i forbindelse med det så er det eventuelt andre miljøer som må flyttes andre steder, det vi kaller rokadeprosjektet. Og her jobbes det godt med løsninger, og det skal besluttes i slutten av juni. Så det blir veldig spennende. Så har vi spesialromprosjektet, som er kjempeviktig for hele Oslo Met. Og her jobbes det godt med avklaringer og oversikt, så her må dere bare ha litt tålmodighet. Så skal vi raskt komme opp med forslag til løsninger, og vi ser frem mot at det prosjektet det skal avsluttes faktisk til sommeren.
Ja.
Så da skal vi ha konkrete forslag ja. Til løsninger,
ja.
Og forslag til videre ja. Prosess.
Det er mange som er utålmodige med tanke på spesialprosjektet. Hva ja. Tenker vi om det?
Nei, altså det som vi jobber med nå, det er rett og slett å få oversikt, og her må bare alle hjelpe til, og så må man tåle at det går noen runder rett og slett, så bare anmode om å ha tålmodighet.
Ja, for her er det systematisk arbeid ja. Som skjer. Vi må finne ut hva vi har, og så skal det leveres i juni. Unnskyld.
Ja.
Så litt tålmodighet, også å være med på jobben.
Ja, det er riktig. Og så er det jo god driv på arbeidet mot nye lokaler i Lillestrøm sentrum, i samarbeid med Statsbygg og også departementet vårt. Så nå begynner vi å se skisse til de ulike konseptene, hvordan vi skal tenke der. Det vil også bli presentert av organisasjonen ganske snart.
Ja.
Og så skal vi jo gå ut i markedet i forbindelse med nye lokaler på Kjeller. Og det også satser vi på nå blir en grei prosess som skal sikre at vi får god løsning og kontinuitet fremover. Og det tror jeg blir veldig bra.
Ja, fordi det som er spennende nå er liksom sånn det arbeidet med de ulike konseptene som gjelder i Lillestrøm sentrum. Og det er jo for tidlig å si noe om disse konseptene, men jeg har sett noen skisser til noen sånne dimensjoner som vi ser på, så det er jo veldig interessant da. Og vil kunne si mye om hva det campuset kommer til å bli i fremtiden.
Ja.
Vet vi noe mer om tidslinjer, eller er det for tidlig å si?
Nei, altså vi vet at i hvert fall den konseptvalgsutredningen nå da, som skal dra opp disse ulike alternativene, den skal leveres i løpet av året. Og så skal vi jobbe med departementet for å se nå når det skal behandles, også med en ekstern kvalitetssikrer, kan vi da fortsette arbeidet parallelt med det? Og så vil jo den lange horisonten vil jo være avhengig av om det blir et nytt bygg som skal bygges, eller om det er aktuelle arealer som bare skal ombygges.
Ja. Så det er fremdeles veldig vanskelig å si eksakt når det er, og det er klart at det mest presise når man ikke vet, det er jo også å si at det er usikkert, sånn, for alt annet blir feil. Det koster vel en del penger, vil jeg tenke, det å få etablert seg liksom, sånn i sentrum, og Apropos penger, hvordan går det med det?
Jo, vi har jo gode budsjettprosesser. Vi hadde en veldig god budsjettkonferanse,
ja.
Som ga gode diskusjoner. Og i år så har jo fakultet og senteret fått rammene tidligere enn det vi har gjort tidligere år. Og det gir veldig gode forutsetninger for gode diskusjoner og jobbe godt med budsjettet. For det er jo en litt krevende økonomisk situasjon, men jeg føler at vår prosess nå er god.
Ja, det viktige er å ha forutsigbarhet og så sikre gode prosesser slik at fakultetene kan tidlig begynne å jobbe med det som skal bli budsjettet til neste år. Og da var det en bra sammenheng. Det høres jo litt teknisk ut, og hvorfor snakker vi om budsjettkonferanse på allmøte? Jo, det er jo fordi at penger, ja, det er jo ikke, det er ikke bare størkna sveite, men det er også liksom sånn litt av det som gjør at vi kan gjøre alle de tingene vi trenger å gjøre. Så nå tror jeg faktisk det har kommet inn et spørsmål som vi skal ta. Skal vi se. Ja. Hva menes med nye lokaler på Kjeller, står det. Det er vel ikke noen nye lokaler på Kjeller. Det vil jeg ha sagt hele tiden, er jo at vi ønsker å ha kontinuitet og stabilitet med tanke på våre lokaler på Romerike, der vi har vært i, nå er det faktisk 20 år siden vi flyttet dit. Og så er det statlige retningslinjer og reglene slik at vi må gjøre søk i markedet med tanke på forlengelse av leieavtalen. Så det er jo det som er den prosessen som går nå. Og så har vi jo forsøkt oss på en shortcut med kunnskapsdepartementet, altså bare rett og slett bare unngå det, men regler er regler, fikk vi høre, så da får vi følge de reglene som er.
Det er mulig jeg sa feil. Nye lokaler er selvfølgelig Lillestrøm sentrum på den konseptvalgsutredningen.
Ikke sant? Ja, men bra. Så da har vi klarlagt det. Og da kommer det faktisk strømmen inn flere ting også. Og det siste som kom strømmen inn var at det var ingen flere spørsmål. Så da har jeg lyst til å avslutte med resten av diktet jeg velger med april, og det går sånn. Jeg velger med april fordi den stormer feier, fordi den smiler smelter, fordi den evner eier, fordi den krefter velter, og i den blir sommeren til. Ja, nå er det snart mai, dere. Vi håper snøværet er over. Takk for at dere hørte på, så snakkes vi snart.